Katedra.
Thank you.
Uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, u večerašnjem izdanju emisije Katedra vašoj pažnji preporučujemo predavanje doktora Rastka Jovića, vanrednog profesora Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu pod naslovom Ima li života prije smrti. Predavanje je održano 29. februara ove godine u prostorijama Naučno-tehnološkog parka u Čačku. Program je vodio doktor Nemanja Miletić.
Inspiracija mi je bila jedna knjiga bude pripomodan sad. On je opet dao dodatnu inspiraciju. Jedan Englez, nije vam priko poznat, Douglas Murray, on je napisao knjigu koja se zove Ludilo mase. I on je pokušao da u toj knjizi kritikuje, da tako kažemo, današnju situaciju, današnju postmodernu, posebno u oblasti rodne politike. Mi ovdje sad u Srbiji mi nemamo takvo iskustvo i nas se to uglavnom ne dotiče. Međutim, na zapadu pitanje rodne politike postaje jedno glavno agendi. Tako da, danas ako odete u Ameriku ili neku drugu zapadnu zemlju, sve ćete češće vidjeti, na primjer, da više nema podvore na muški i ženski toalet, jer to je jedna od tih stvari, nego imate all gender. Dakle, jedan toalet i piše all gender, svi rodovi. Ako bismo to preveli na srpski jezik. Tako da nema te neke diskriminacije. Dakle, iako bi mogli se šalimo malo tu temu, jer ispada da da diskriminacija zapravo postoji svuda osim u WC-u, jer da smo izgleda postigli da u WC-u nema diskriminacije. A dobro. I sad, zašto je to bilo bitno? Zašto je ta rodna politika zapravo podrazumeva da vi danas imate pravo da se izjasnite, da znam 50, 70 različitih rodnih identiteta. Dakle, vi ste muško, fizički, polno, ali možete da se izrazite da ste vi, ne znam, kako god se vi osjećate. Dakle, pitanje vašeg osjećaja određuje vašu identitet. I ako vam se ja obratim sa ej, ti, kao muškarcu, ja rizikujem da te uvredim. Zato što mi ti nisi rekao kako ti osjećaš i koji je tvoj rodni identitet. U skladu sa svojim rodnim identitetom, ja moram da ti sustim da se obratim sa nekom drugom odrednicom, dakle nešto ti, možda ti ili kako nešto, mislim neku rodno neutralnu odrednicu. Ako je neko od vas pratio, možda vidite kako je to izdao veliku budu na zapadu, ako što mi kasnimo, kod nas će to doći da se brzo. Ako nije stiglo sad, doći za par godina i kod nas će biti ista problematika, sve će isto brzo. Sad, zahvaljujući ovoj modernoj tehnologiji, to jako brzo postaje deo naše i naše stvarnosti. I onda je ovaj Douglas Murray uzeo i napisao ovu knjigu i onda je rekao jednu jako lepu misao šta ga je navelo da napiše ovu knjigu. Pa navelo ga je, kaže, opšte ludilo. Ludilo u kome stvari koje su nam apsolutno poznate, mi se pravimo da su nepoznate. A stvari za koje apsolutno ne znamo gotovo ništa, mi se pravimo da ih savršeno razumemo. Šta je htio da kaže? Pa htio da kaže baš ovaj primjer. Dakle, ja vidim da je on čovjek, kako ga hoćete muško, ali ja se pravim lud. Ja se pravim lud i kažem, ne znam šta je. Neka on meni kaže šta je, pa vidjet ćemo. Dakle, ja znam šta je on, mislim, nisam toliko baš da, mada mi još neki receptori funkcionišu ti, pa da mogu prepoznat koje šta je, ali pravit ću se da ne. Ali zato ako budete govorili, na primjer, o rodnom identitetu, tu savršimo sve. I koliko ima identiteta, i zašto ih imaju sve, zašto je neko homoseksuala, zašto je neko, ili da kažem, politički korektno osoba sa istopolnim sklonostima, tako da, dakle, to sve se razumijem sve znam. A stvari koje su opšte i treba da budu sasvim razumljive, nisu mi jasne. Inače, Douglas Murray i sam je, to je zanimljivo isto, on je i sam, kako da kažem, politički korektno gej, osoba sa istopolnim klonostima, i to ga isto počelo da nervira, zato što su mu ljudi govorili, a da, kao ti si to, kao mi znamo, sve je to okej. Okay. On kaže, oni mene pokušavaju da ubede, da razumiju zašto sam ja takav, a ja sam ne znam zašto sam takav. Nemojte me ubeđivati da vi znate kad ja ne znam. E to nam je to, dakle, o stvarima kojima ne znamo gotovo ništa, pravimo se sve znamo, a o stvarima koje su potpuno vidljive i jasne, mi se pravimo kao da ništa ne znam. I to je neka ideja upravo i za ovo predavanje, zato što možda neki utisak da suviše mnogo govorimo, ili duhovnici, sveštenici, pa i knjige koje pišemo, suviše mnogo govorimo o stvarima zapravo o kojima ne znamo ništa, a o stvarima o kojima znamo, pravimo se korikanje. Tako da jedna od tih stvari o kojima ja verujem da zapravo niko zna ne zna ništa, jesu pitanja raja i pakla. Pitanje raja i pakla i života posle smrti mi suštinski ne znamo ništa. To je za nas nepoznanica. A za stvari kao što je život koji sad živimo, mi se uglavnom pravimo da baš ne razumemo i ne znamo o čemu se radi. I onda kada čitate literaturu, ako je to pravoslavna literatura, ne možete, a da se ne osmete utisku da toliko toga se piše o radu znaku, kao da su ljudi bili tamo, pa gledali, snimali i tako dalje, i samo očekujem jednog dana da neko danese neki ovaj video snimak iz Raja i Pakla i počne da objašnjava evo kako je tamo, detaljno, sve, kako to izgleda. A zapravo mi o tome ne znamo ništa. I umjesto da našu energiju možda mnogo više na to trošimo, mi trošimo energiju na objašnjavanje ovoga o čemu ništa ne znamo. A to što ništa ne znamo, o tome da se sprečava da druge ljude istim tim stvarima plašimo. Od toga kakve su muke u paklu i tako dalje i tako dalje i tako dalje. I to je sve navjelo me da zapravo možda i vidim kad sam, imao sam nekog ovih predavanja i to je isto indikativno. Kada sam držao neka predavanja, javili su se neki ljudi i postavili pitanja i nekoliko pitanja je bilo, na primjer, to sjećam, da li mi smemo kao pravoslavni hrišćani da čitamo bilo kakvu literaturu sa temačima? Da li nama dozvoljeno da čitamo bilo što sa tome? I onda vi zapravo shvatite koliko mi ignorišemo život. To je ignorisanje života. Zato što sve što imate od literature, što god to bilo, poezije, nije ušte bitno, ne mora čovjek biti deklarativno hrišćan, sve to nije ništa drugo nego pokušaj odgonetanja života. Svi ti ljudi koji su pisali, bavili se, ne baš svi, ali mnogi njih, oni su pokušavali da odgonetnu tajnu života. Zato što život, koliko god može izgledati nekome kao hrišćanskom teologu jednostavan, je zapravo prekomplikovan. I svi ovi naši pokušaji koje obavljamo i koje činimo, jesu pokušaj da odgonetnemo makar malo deliće života. Prema tome to pitanje da li treba čitati, ne znam ja, bilo šta, a da nije teološka literatura, samo govori o tome koliko smo mi zatvoreni unutar sebe i koliko zapravo ignorišemo ovaj život u kome živimo. I onda se postavilo pitanje, zapravo i se meni nametnuo kao pitanje, da li mi, govoreći toliko o stvarima o kojima ne znamo ništa kao što su radi pakao, da li mi u ime toga ignorišemo ovaj život u kojem sada živimo, kao hrišćani. I ako ga ignorišemo, šta to znači onda za mene, za moje bližnje i za sve druge ljude koji su oko nas? I pokušao sam da krenem od prve pretpostavke i može se učiniti da to ovako izgleda dosta jednostavno, a zapravo nije. I sad ću vam reći zašto. Kada počnem od prve pretpostavke, od prve premise, ona glasi ovako, sa hrišćanske pozicije, kaže, Bog je toliko zavoljao svet, da je Sina svog dao za život sveta. Dakle, Bog je toliko zavoljao svet, da je Sina svoga, Isusa Hrista, dao za život sveta. I sad kad pročitate ovu misao, verujem da imate mnogo pitanja. Prvo, kako je Bog zavoljao toliko ovaj svet? Kad mi kao hrišćani koji živimo u ovom svetu, stalno kukamo na ovaj svet. I stalno se žalimo na ovaj svet, kako je težak, kako je ono što je ovakav, onakav. A on ga je zavoljao i očigledno je našao nešto u njemu, toliko veliko i toliko značajno da je dao svoj život za ovaj svijet. I da sad neko pitanje, kaže da li mi kao hrišćani možemo naći nešto u ovom svijetu? I šta je to Bog našao? Ako je on našao, da možemo mi da najdemo nešto u ovom svijetu. A druga stvar je i glavna možda ljubav, da je Bog toliko zavoljao svijet. I možda i ranije kada sam govorio, kad kažemo ljubav, ulazimo u jedan veliki problem, zato što kad kažemo reč ljubav, ta reč, ja mislim, najviše izliza na reči, zato što kad kažete ljubav, šta to znači? Ako kažete ljubav, mislite na neki hollywoodski film, na neku romansu, neku romantiku, onda i sam pojam ljubavi gubi svoju snagu, gubi svoj smisao. Dakle, ne veliko pitanje za nas kao odgonetanje je šta je ljubav? Ili što reče jednom, ko je ljubav? Ako kažete Hristos je ljubav, to je dalje neće nam odgovoriti na pitanje našeg odnosa i našeg života. Tako da, veliko pitanje je šta je to ljubav i da li mi kao hrišćani znamo šta je ljubav i ko je ljubav. I da li znamo uopšte da volimo, koliko nas ima kapacitet da volimo. I mislim da sam i prošli put kad sam bio ovdje, isto tako ponovio, bilo mi to simpatično kada razgovaram s ljudima, zato što sam rekao misao koja nije moja, to je misao, mnogi se ponavljali, da je Bog kao hrišćanski Bog, kao vrhunski princip ovoga života, kao krunu svega što postoji na ovom svijetu, on postavlja ljubav. A onda, samim tim što je postavio ljubav kao vrhunski princip, on je rekao da je to jedino što je bitno, da je to nešto najvišenije. On je postavljajući ljubav kao vrhunski princip time odrekao sebe od svemoći. Dakle, Bog se odrekao svemoći u ime toga što je postavio ljubav kao glavni princip. Zašto? Zato što su sveti otci govorili da Bog nije svemoć. Zašto? Zato što ne može natjerati čovjeka da ga voli. I zato Bog nije svemoć. A pazite sad koliko je to genijalno, jer Bog postavlja sam princip koji ga odriče od njegove svemoći. Sam princip koji je postavio. I kad sam to govorio, obično javi se neko ili jedan moj prijatelj koji je pokušao da mi onda objasni, ne kaže da ne moguće. Bog kaže, može natra da ga voliš, još samo neće. I da sam imao s njim jednu raspravu da mu objasnim da svaka prisila je gušenje slobode. A ljubav bez slobode više nije ljubav. Dakle, Bog može da vas natera, ali ne više da ga volite. Jer ako vas natera, više nema ljubav. On može da vas natera da mu budete poslušni, da mu budete sluge, verne, da vam bude sve šta god on to poželi, ali vas ne može natjerati kada volite, jer u momentu kad vas natjera, tu više nema ljubavi. Guši se sloboda. U ostalom, često ponavljam, ako čitate prvu Korinćanima 13, ono predivno himno ljubavi koja se često prodaje, na ulici, ljudi ne znaju dakle, ali pročitajte te stihove koliko su predivni, zato što samo kažem, ako i svoje telo dam da se sažeža, i ako sve znam, dakle, ako si žrtvujem, a ljubavi nema, ništa sam. Opet je na genijalna misla, dakle, nije dovoljno da izjednačite ljubav sa žrtvom, kao što mi možda često radimo u hrišćanstvu. Mi izjednačimo ljubav sa žrtvom i kažemo, ako se žrtvuješ, onda ima ljubav. A prva, ako nisam razmijen, negira čak i takvu vezu. Prvi je da se princip ljubavi, a iz te ljubavi ide sve ostalo. Dakle, to što ćeš ti da se žrtvuješ i da stradaš, to nije nikakav garant da ti voliš. I ovdje sam našao, neki od njavim citacijama, da ne bih spolo, ali oduševilo me kada sam vraćao se i ponovo čitao Evanđelje, nešto pa sam sad gledao iz neke druge perspektive, i onda kaže tamo u Evanđelju Hristos, u Matejevom Evanđelju, kaže, ako imate i dar prorokovanja, i izgonite demone, i činite čuda, a ljubavi nemate, to je sve bez zakona. Isto predivno je. Zato što mi možda mislimo da ako neko čini čuda, ako radimo ovo, ako lepo pričamo, govorimo sve to, da je to mora biti da je dokaz kako ima ljubavi. I opet nas vraća na tu poziciju da li mi kao ljudska bića, da imamo kapacitete i koliko možemo da volimo. Dakle, u Hristu ljubav postaje mjerilo svega. I ako gledate odnos, mi imamo stalno tu komplikaciju, odnos starog i novog zaveta. Ne znam, neka vas čitao, ako čitate novi stari zavet, tamo ćete vidjeti u starom zavetu, naši konzervativci kada se bore protiv nekih događaja u društvu, oni ne mogu da citiraju novi zavet, jer tamo u novom zavetu neće naći ništa. U starom zavetu ima svega. Obično su kazne bile dosta rigorozne. I onda malo nešto kaže kamenujte. Malo kamenujte, piše u zakon. I onda ovi naši konzervativci odmah ti sve Bibliju kažu, eto vi, taj ko to čini treba da bude, to piše tamo. I oni to citiraju. Međutim, kad gledate novi i stari zavet, vi vidite da Hristos sam kaže da neće ništa poništiti od starog zaveta, će stari zavet, da on došao ispuni zakone, da neće poništiti nijedan zakon. Ali istovremeno na nekoliko mjesta ponavlja da se sam zakon i svi proroci ispunjavaju samo u dve zapovesti. To znači, kao kad uzmete ovako levac i Hristos kaže sve što imate u starom zavetu ispunjava se u dve zapovesti ovaj dan. I te dve zapovesti su sigurno znate, ono, ljubi Boga kao samog, ljubi Boga svim srcem, svim umom svojim i ljubi bližnjeg svog kao samog sebe. I tu se sve ispunjava. Tako da kad razmišljate o, kada dođete u neku nedoumicu u promišljanju toga da li u starom zavetu piše ovako ili onako, da li treba da budemo ovakvi ili onakvi, najsigurnije je zapravo da uzimate bukvalno Hrista kao neki, kao, znači nekad gledali one naočare što stavite na 3D, uzmete knjigu i kad je otvorite jedno po tim naočarima vidite šta je na toj slici, ako skinete te naočare ne vidite ništa. Jer tako isto stari zavet, ako čitate stari zavet bez ovih naočara, ovaj, sa optikom Hristovom, ne vidite ništa, vidite tu neko stradanje, ubijanje i tako dalje, a da stavite te naočare kao da filtrirate stari zavet. Dakle, Hristo će vam biti filter. Tako da, sve ono što tamo nalazite, što je, što poziva, ne znam ja, na ubijanje i tako dalje, a vi sami razmislite da će to proći Hristov filter. Dakle, ako u starom zavetu piše, ne znam, je tamo neka žena koja je bila bludnica kamenuje, vi to propustite kroz Hrista, pa vidite da li treba da se kamen ne suši. Onda imate u Evanđelju bukvalno primjer gdje Hristos kad najde na takvu ženu, on ne čini po starom zavetu, nego on čini sasvim suprotno, on pita tko je prvi ispred veka, neka prvi baci kamen. Tako da, eto, to je neki odnos i bitno je da razmislimo da naša vera u tom smislu toliko nadilazi ovo o čemu smo govorili, taj kolektivni identitet. I poziva na nešto mnogo više i mnogo plemenjujuće. Ali to da biste postigli nije lako. Jer mi kad kažemo voleti ljubav, to nije lako. Zašto nije lako? Pa to nam istorija govori. I možda hvala Bogu što je tako. Nesvjesne ljubavi su bile uvek inspiracija umetnicima, književnicima, dobrim filmovima i tako dalje. Dakle, teško je voleti. Preteško. A na to smo pozvani kao sića. Izgleda da je sve drugo lakše, osim toga. A ovo je pijedastal, ovo je vrhunac. I tu vam neće pomoći kolektivistički duh. Tu morate sami da radite na svom oplemenjivanju, da biste mogli, da biste bili u poziciji uopšte, da možete voliti. A to da biste mogli da volite podrazumeva da morate imati određenu vrstu razvijanja te svoje samosvesti, da znate ko ste i šta. I za ovo razmišljanje bilo mi je zanimljivo, što mi kada čitamo Novi Zavet i govorimo o Hristu, tako neke stvari nam prolete, kada razmišljamo o njima. A bilo mi je zanimljivo, čitam Evanđelje i sad najlazi Hristos na jednog ubavu. Već sad vi znate plačna priča, vi kad čitate to, vi kažete, aha, da bubava ti su došlo, rekao, izlečio sam te, ajde da. I tako, znači, učinio sam čudo, gotovo. Međutim, kada čitate u Matejevom Evanđelju to bubavce koji prilazi njemu, on mu kaže, i na grčkom to jako lepo piše, prilazi Hristo i kaže, ako želiš, možeš mi izlečiti. To on kaže Hristo. Ako želiš. A Hristos mu kaže, želim. Izleči. Meni je ovdje jako zanimljivo. Ako želiš. Dakle, on pita Isusa, želiš li ti meni da izlečiš? Šta ti želiš? Iako bi za vas zato bilo logično, ako sam ja čudo tvorac, da mene juri gubavac, da bi uopšte bilo potrebe da bilo što mi govori, a da bi znao što treba da znači. Čim mi priđe gubavac, ja kažem, aha, znam šta je, došao si iz toga i toga, sačekaj sekundu, sve će bude rešiti. Ali ne, on kaže, šta, jel ti želiš da mi izlečiš? Ako želiš, on kaže, želim. I u drugoj situaciji, kada mu prilaze dvojica slepih ljudi i kukaju i jure za njim, jure za njim i kukaju. Sine Bože milost. I Hristo se opeće. Šta je bilo logično da uradi? Znači, za tom vide gomila i idu oni kukaju, sine Bože, izlečiš. Šta bi ste mi uradili da se čuo zbora? Vratno biste se okrenuli i slišali. Mislim da je mnogo dramaturgije. Međutim, Hristo se opreće njima. I onda sam ih zapisao, kaže im, šta želite da vam učinu? I postavlja opet pitanje, šta želite? Ne mora da bude potpuno jasno da možda oni žele da budu, da žele da vide. To ne mora da bude potpuno i savršeno jasno. Može žele nešto drugo. Može žele da ostanu u svijetu, kao što urođeni svijetu, može se naviti tako, može žele nešto drugo. Može žele neko bogatstvo, nešto drugo. I Hristos se opet će pitati šta želi, šta hoće. I oni njemu kažu da želimo da vidimo. Zašto je ovo meni bilo zanimljivo i nadam se će i vama biti zanimljivo ako budete razmišljali o tome? Zato što govori o potrebi naše samosvijesti. O potrebi da znamo šta mi želimo, šta mi hoćemo. Jer ovo što si ti na početku naveo pažnje, to, taj kolektivistički identitet uvek ukida to pitanje šta ti želiš. Zato što postoji neki kolektiv koji ima neku svoju agendu i ti treba samo da budeš deo te masi. Nikad u životu ne zaustaviš se kraj sebe, stani čovječe, šta ja želim u životu. A to znači, nemajući tu samosvijest, šta ti želiš i tvoja volja ostaje neupotrebljena. Jer tvoja volja će da prati tvoju želju ako imaš. Ako je nemaš, ni tvoja volja neće raditi na tom. A ako opet i to nemaš, pitanje je koliko ćeš biti u mogućnosti ikada da tako neoplemenjen, neizbrušen, voliš. A opet ako ne možeš da voliš, onda je pitanje za koliko će ti će biti. I sve tako u krug. I ja sam uzeo, imao sam još neke ideje, ali sada vas negdje imaš previše i čuću se nešto preporuka moja. Preporuka je, ako bude neko od vas mogao, sam opet, to sad počeo da otkivam te, gledao sam ovaj film Bergmanov, Scene iz bračnog života iz 74. Ne znam da je neko gleda taj film, jako je tu. Taj film sam gledao, mislim, 3 dana. Zato što nisam mogao da pređem preko njega tako lako. Dijalozi su, ko bude gledao taj film, dijalozi su toliko duboki da vi morate da se zaustavite. Ja sam možda se zaustavljam i stanem i ostanem i onda se predam ponovno na film. Nisam mogao da ga odgledam u jednom danu. I sad sam nam citira nešto. Junakinja u tom filmu u jednom momentu ima tako neke probleme u braku i to sve. I ona u jednom momentu otvara svoj neki album i gleda svoje slike kad je bila mala, pa kako je rasta i do slike njenog odrastanja. I ovo ona govori. Ali nemoj se uzmeti da ovo ona govori. Zamislite da svako od nas to možda govori. Pa može svako od nas možda se prepoznao tamo. Kaže ona ovako, sa iznenađenjem moram konstatovati da ne znam ko sam. Tu nekaj da u tom filmu ona glumi ulogu neke žene od priliku 35 godina. Možda malo što tako. Uče nas da budemo ugodni, ljubavni. Tako je čitav sistem kako nas uče. Uskoro sam otkrila da ako krijem šta mislim, uližujem se i budem predvidljiva, bit ću natračena. Isto neprestano pretvaranje. Isti zbunjeni pokušaj da se imam dovoljno. Nikad nisam mislila šta ja želim, nego uvek šta on želi da ja želim. I to nije nesrećnost, kao što sam dugo mislila, nego čista plašljivost. Ova rečenica je to ono predivno. Šta on želi da ja želim. Dakle, ona ne zna šta ona želi. I ne zna što ona je zapravo ispunjavala želje onoga drugoga. Ispunjavajući želje onoga drugoga, misle da je zbog toga nesrećna. I da je to opet pozitivno. Da tražite samo pozitivu u tome. Ja sam nesrećan. To je predivno, zato što sam ja tako dobro i to sve. A to nikada ne ste samo kukavišu. To je strah nas od nas samih. Šta mi hoćemo u našem životu i čemu mi težimo. Šta je to što mi želimo. I nekako, što smo rekli na početku, ta priča, kad slušate tako neke ljude koji govore o paklu, i bude vam jako tužno, zato što oni redukuju hrišćanstvo na neka mučenja, neki jadi bezak. I onda se uplaši čovjek, da li ti ljudi koji to pričaju da uopšte žive život. Jer u ovom životu ima toliko strašnih stvari, toliko pakla, da ne mora nam plašiti pakla. Ovaj život može biti dovoljno veliki pakla, da i bez toga ne potrebno. Dakle, je to besmisleno. Mnogo bi bilo bolje inspirisati ljudi. nadahnjivati ljude u okviru hrišćanstva. Nekada često kažu kako ne treba da budemo motivacijni govornici, ali sjećam se da jednom kada je Pavle bio u jednoj sinagogi u Delima Apostolskim, kada izašao mu starešina sinagogi i rekao mu, pošto narod je što je uplašan, rekao mi, kaže, molim te dođi i pruži reči o hrabrenju ljudima. Dakle, to je ono što ljudi žele, žele da čuje neku utjehu, nešto utešno. A mi smo redukovali nekako samo na taj strah. I u stvari, dok ti strah, kad nemate mogućnost za nešto kreativno, nešto iđe iz nas kreativnije. Često citiramo, ovako se pamati, Jovan 10.10. Pa to upamtite kao nešto predivno. Kad nešto razgovaraju sa Kristom, Isus odgovara i kaže, lopov dolazi da dođi da vam ukrade, a ja sam došao da imate život. I to život u izobilju. Dakle, to je Hristos. Hristos dolazi da mi imamo život u izobilju. Sad ne u izobilju materijalno, ne pomisli, a odlično, znači običaj ne su pare, biće pare, nego život u tom osjećaju ispunjenosti. Opet kažem, ne sreće, sreća može biti vrlo površna, nego osjećaj ispunjenosti. I ovdje večeras vam isto preporučujem, ovaj scena iz braka, film, to ćete malo teže da skinete, morate biti malo vešti da ga nađete, ali vam preporučujem također, za ovo što vam sad govorim o tom izobilju života, jedan jako dobar dokumentarni film na YouTube, možda ga svi gledate, ima hrvatske titlove, a neće biti teško da razumete, zove se Švedska teorija o ljubavi, možda neko od vas to i gleda. Švedska teorija o ljubavi je izvrstan dokumentarac koji vam govori o jednom jako divnom, uređenom društvu kao što je Švedsko, a onda istovremeno iz te uređenosti toga društva, izobilja koje oni imaju, pokazuje vam jednu prazninu međuljudskih odnosa. Jednu hladnoću međuljudskih odnosa. I onda pred kraja filma prikazuje jednog doktora koji je kao Šveđanin pronašao ženu sinice iz Etiopije i zajedno su živjeli u Švedskoj i onda žena njegova iz Etiopije nije mogla živjeti u Švedskoj. I tražio da se vrati u Etiopiju. On kao doktor se vraća u Etiopiju i samo radi. I sad, nažalost, neću moći da citiram jako lijepo, ali nešto je rekao predivno u smislu koliko ovdje, kaže, nedostaje stvari materijalnih, to je jako mnogo. Ali nije ništa u poređenju koliko u Švedskoj nedostaje duhovnosti. Duhovnosti u smislu emocije, ljubavi i tako dalje. Tako da, eto, to je nešto što sam želio da vam kažem. I ako ovdje mi stigao još nešto, sam htio samo ispričam. Htio sam da govorim nešto o životu u smislu i kada budete i kada čitate evanđelje, kako da ako budete čitati nešto o hrišćanstvu, uvijek razmišljajte iz jedne druge perspektive. Tako, na predavanju često dajem primjere Hristovih čuda. I kad čitate o Hristovim čudima, mi, ja se čitamo, znam neko navicu na to, vas predstava ovdje radi, ovdje čuda pravi i tako dalje i tako dalje. Međutim, htio sam da vam dam jednu novu perspektivu. Zamišljajte, na primjer, kada Hristos dođe i vaskrsne dete majke. Razmišljajte, da li je to čudo bilo za ljude ono vremena kada su to doživjeli biti? Da li je to čudo da dođe neki, za koga oni misle da je učitelj, i majka tamo kuka, umro je sin, i ona ide kao učitelj i kaže dobro, ne ide, vaka. Da li je to čudo za te ljude tada? Da li je bilo za vas čudo da ide neki čovjek i kaže on je neki dobar učitelj i priđe vaka sa čovjeka? Je li čudo to? Ma ja sam ovdje šokantan, ne, došao da smo svaki dan neko ide vas sa čovjeka. Dakle, to je čudo. Dakle, to je čudo iz perspektive ljudi tog vremena. Dakle, ljudi tog vremena to doživljavaju zaista kao čudo. Ono što je moje pitanje koje postavim obično, jeste kako mi na to da gledamo iz naše današnje perspektive. Dakle, ti ljudi tog vremena, oni ne znaju ko je Hristos. On je za njih učitelj, prorok, šta god. Kako ćemo mi da gledamo na to? Mi danas kao hrišćani, barem koji smo verujući, mi vjerujemo da je Hristos Sin Boži. Mi vjerujemo da je Hristos Vatres. Dakle, mi to sad sve znamo. Kako mi onda čitamo tu priču o vaskrsenju? Zar je čudo da si molio da se sva deca? Šta je to čudo? Bilo bi čudo što nije više možda da se ovo, ali šta je čudo tu? Zar je čudo što vraća sveti Mariju? Mislim, sin Boži, što bi to bilo čudo? Zar je čudo, znam ja šta još, ovaj, se radi, leči ove koji imaju lepru, gubavu, se tako. Zar je to čudo? Pa ne sin Boži. Ima jedan film, još jedan ne znam, sada sve preporuke, jer će biti ovaj, neki sveštenik koji upadne u depresiju, čim se zove engleski priest, upadne u depresiju i pada i kreća se moli pred Hristom i gleda u njega i kaže, ovaj, Hristu, lako je tebi, kaže. Šta kaže, nisi nikad imao depresiju, ako bi pao u depresiju, kaže, vlasti su mi padnu hvata i kao je, super mi je. A šta ja kad ne radim, ja ne mogu ništa od toga. E tako isto je ovo pitanje. Dakle, šta je onda čudo? Šta je onda čudo za nas, Hrišćane, danas ja čitam tu priču? Ako znamo da on sin Boži, šta je čudo za nas? Jeste nekad odmišljali o tome? Eto vidite, to je zanimljivo, dakle, iz perspektive ljudi onog vremena čudo zaista jeste u tome, ali iz perspektive nas danas odgovor je mnogo, mnogo teži. A izgleda da je Hristos htio da pokaže zapravo da čudo nije čudo što je ovako sve, da je ljudi ga u sin Boži. Za nas danas čudo je život sam po sebi. Dakle, treba da pokaže čudo života, dakle, život je toliko predivan, toliko vredan, da on vraća u život onoga koji umro, da pokaže nama koliko je život čudo. U odnosu na one naše priče, gde mi malo ne napravili smo od smrti, neću već ja radosno događaj, ali smo napravili od smrti malo nešto oko normalno i da ne kažem šta da radiš. Kada dođe do neku tešku situaciju, nekome umro neko, a mi dođemo i kažemo šta ćeš, volja Božja. Kao da utešimo tog čovjeka. I kažemo volja Božja. Mi smo napravili to da to Boga, dešava se, bit će, može biti gorići. A ovdje vidite Hrista koji pokazuje da je vaskrsenje ukazao na veličinu života, dakle, smrt u tom smislu zaista je jedna tragedija za ljudsku egzistenciju. Međutim, i to treba razmišljati, to je život koji imamo, dao sam nekoliko ideja, dakle, i nekoliko stvari koje sam izvukao, to je, dakle, samosvest, poznavati sebe, imati želju, znati šta želimo, ceniti život koliko je god to moguće, iako je i težak i siv i ko zna kakav je, ali moramo negdje u nekom kritku naći neku svetlost, nešto u tom životu. I treća stvar, sve to gradimo da bismo došli do ovog konačnog kao jedno razmišljanja, a to je zapravo opet povratak na ljubav. Da li možemo da volimo? I meni se čini to je utisak koji je god od vas imao životno iskustvo, shvatit ćete da je ljubav fluidna, teško uhvatljiva, komplikovana, teška, nezgodna. Toliko je komplikovana i toliko je nezgodna da mi zapravo u toj njenoj nestalnosti ili strahu pred njom, mi se plašimo toga, jer ona nam ne daje neku, da tako kažem, sigurnost, mi se onda povlačimo u ono što je sigurno, kao piše. I otuda, to je moj utisak, otuda mi hrišćanstvo često svodimo u nemogućnosti da uđemo u ovo, u nemogućnosti da osvestimo sebe, da radimo na sebi, mi se povučemo i vraćamo se na ono što je stabilno. Pravilno. Norme. Kazna. Nagrada. Jer sme ovo? Jer sme ono? Ne sme, ne može. Nikad. Ne može. Kada će te Bog? Mi se vraćamo u naše pribežište, a to je stabilnost. Jer nas suviše plaši ta jedna otvorenost koja zapravo može nas raniti. I zato neki ljudi biraju da nikad ne vole. Bolje nikad ne voleti, nego voleti biti povrećen. Kad budete gledali ovaj film, znam se će vas obavljećan za nju ovaj šestka serija ljubavi, vidjet ćete kako ljudi umiru sami, mislim da 60% Šveđana valjda živi sami, bez ikoga, umru sami, i onda u godinu dana ili dve godine niko ne zna da su umrli. zato što je automatizovan sistem plaćanja računa kredita. Tako da čim njemu se penzionira, primjer, vama legne penzija, automatizovan je sistem kako se isplaćaju računi i krediti. I vi budete mrtvi dve godine, plaćate kredit. To je znači ovdje. Plaćaju se kredite, a već odavno niste mi živi. E, tako da... I imam ovdje isto jedan citat koji je bio vrlo zanimljiv od Hessera. Kaže, ali s namjetanim dužnosti, s poukama i zapovestima, teško da ćemo usrećiti jedni drugi, jer to ni nas ne čini srećni. Čovjek može da bude dobar, samo ako je srećan, ako njemu glava sklada, ako voli. Dakle, čovjek može, znači, jedan lijep citat, čovjek može biti srećan ako voli. Čovjek koji je onemoćao da voli, a to je izgleda čini se sve više naše društvo, ne mislim ovo naše srpsko društvo, nego generalno društvo u kome čovjek onemoćao da voli, u takvom jednom društvu čovjek zapravo se povlači u ovom smreke, a što zapravo podrazumijevaju zapovesti, pravila i sve to o čemu govorimo, taj povratak u hrišćanstvo na takav jedan način. Pa šta on u sebi ima glavnu, kao glavnu crtu? Pa glavna crta je strah. Ja ti prijetim nečim. Kad imate strah, u strahu ne možete razvijati ništa kreati, ne možete raditi na sebi. To je onda mentalitet ropski. Mi se svodimo na robove. Što očigledno nije nije smisao, nije ni tipičan. I još je tragičnije kada žrtvujete svoju sadašnjicu, svoj sadašnji život i vrijeme koje sada živite u ime neke kazne koja će vas sačekati u budućnosti. I vi onda zapravo u ime te kazne koja vas navodno čeka, nikad ne živite ovaj život ovdje. I ovaj život vam prođe. I ne otkrijete nikad ništa u ovom životu. A sve u ime pišanja. Tako da bi to, kad govore ovi razni eksperti za jednosti, oni stalno govore da su mažu neče prozine, to oni kažu, aha, to je jeriš, 100%. A zapravo najveća jeriš je ovo. Najveća jeriš je da vam život prođe i da ga kao hrišćani niste apsolutno ni na jedan način dokučili ili osjetili u ime neke buduće kazne koje vas čeka. I čemu smo da žive? To je najveći izdaj Hrista, čini mi se, veća nego bilo što drugo druga izdručiti. I druga stvar, razmišljajte ili mislite, ili razmišljamo svi zajedno o tome. Ako nismo, ako je u hrišćanstvu večni život ono što nas čeka, i ako mi verujemo u večni život i verujemo u vaskrsenje i tako dalje, postavite sad jedno logičko pitanje, ja sad stalno postavljam i nisam sigurno da imam odgovor. Ako je to zaista tako, ako ja kao hrišćanin čekam budući život, zašto ga čekam? Valjda je logično da ga čekate ako u ovom životu pronađem dovoljno smisla i dovoljno radosti i ljubavi ili šta god, da bi taj večni život onda imao da ima smisla. Ako ja od ovog života sebi pravim takav, pa znači šta će biti tek večni život? To reći takav. Znači ako ja ne mogu da osmislim ovaj svoj život, šta će im večni život? Bolje da ga ne. Dakle, naš zalog večnog života jeste život koji mi sada živimo. Ako ovaj život koji sada živimo ne znamo kako da živimo, onda džaba nama večni život. Inače, to će čuti često u razgovoru ljudi koji muče se, rade napuno, pogotovo u današnjem svijetu. U današnjem svijetu kada ljudi su premoreni, umorni, istrpljeni i tako dalje, i kad mu kažete, slušaj, znaš šta hrišćanstvo nudi, kad bi tako sam primjer reklamirao sa hrišćanstvom, neko mi kažeš, znaš ti šta hrišćanstvo nudi, jel onako istrpljen, nikakav umor, kaže šta nudi, kaže, večni život. Ovo kaže, a umaj, nemaj molim, jer i ovaj život mi je toliko naporan, da kažem, moram ovako večno, daj vam srce, imam spasa samo sve. Jer tamo misli da će doći neki spas kad umreš, ono kaže, ne, 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 ima nastavak, drugi deo. Nemoj možiš, ješ već. Tako da, to vam je onako na jedan plastičan način dokaz koliko ovaj život je, bez njega nema mogućnosti da uopšte naučimo da živimo zarad tog života večnog u kome mi kao hrišćani često govorimo. I na kraju, sad da završim, pošto ako budete imali neko pitanje, bit će mi drago da postavite. Kao hrišćan, možda to najbitnije i najznačajnije, učite to tako, učite koliko god je to moguće da klešete sebe, da pravite lepu skulpturu od sebe i da koliko je to moguće osjećate i razvijate kapacitete da volite. Jer mi se čini da u ovom životu u kome mi živimo, osjećaj i ljubavi su nešto što se u tragovima otkriva povremeno i ponekad. To je kao ona čokolada koja ima mleko u tragovima. Tako i ovaj život ima ljubav u tragovima, ali ta ljubav u tragovima, ti tragovi nisu ništa drugo nego upravo kao ono nepotrizane beze, male, a nepotrno, a imati na male beze. Ako išta postoji zarad čega vredi živeti večni život, to jeste upravo da ta mala iskustva vas nauče koliko je predivno voliti. I kada naučite, kada osjetite koliko je predivno voliti, onda možda poželite večni život. Ne vjerujem da postoji išta drugo zbog čega će neko da poželi večni život. To neće biti ni pare, ni ova, to si sve vam to dosadio u momentu. Izgleda je samo ovo, ono što nam je hrišćanstvo dalo i zbog toga naglašava to kao jedini moment u kome čovjek može prevazići sebe. Ona priča o talentima, ako se sjećate, ta priča je zanimljiva iz nekoliko razloga. Jedan od tih razloga je što kada, nadam se da ti znate tu priču, kada gospodar daje 5 talenata, 3 i 1, i kaže svakome je dao po njegovoj sposobnosti. To je zanimljivo, ta rečenica, ovo je često se zaboravio. Svakome je dao njegovoj sposobnosti. Međutim, kada se vratio, oni su mu, ova dvojica makar, vratili više nego što im je dao. Šta vam to govori? To vam govori da su oni prevazišli svoje sposobnosti. Prevazišli su sebe i prevazišli su ono što je od njih bilo očekivano. I zato su nagrađeni. Koji je to moment gdje čovjek prevazilazi sebe? Gdje može biti veći od samoga sebe nego što je sebe? Šta je to što može da čovjek istraje njega samog? I kada govorimo uopšte o tome i završavamo da je istina ljubavi u Hristovoj ličnosti, a znamo iz Evanđelja piše da tamo gdje su dva ili tri sabrana u moje ime, tu sam i ja sa njima, to znači da se ljubav projavljuje u odnosu, u ličnom odnosu. I samo u tome može da postoji. U ličnom zajedništu sa ljudima. A to opet još nešto lepo znači i predivno, to je da ne postoji recept. Pošto je pitanje ličnog odnosa, to znači da svako od nas, milijarde i milijarde ličnosti, svako od nas je pozvan da dođe na svoj način do toga. I da na svoj jedinstven i unikatan način to izrazi. E to je lepo, najviše se možda upišati. Dakle, ljubav nije neki recept. Dođeš pa kaže, ovaj pišanko, slušaj, imaš ovaj 5 tačaka koje možeš da ispuniš, da budeš dobar, fin, da poštuješ ovo, da poštuješ ono, postiš i povedaš ovo i da voliš. I ti ovako imaš, a dobro, ja štitira sam sve. Zato što ova posljednja tačka je gotovo nemoguće da ispikad moći da se ispuniš. Zato što zahtjeva od vas da vi na samo sebi svojstven način iskažete. O ljubavi je toliko mnogo govoreno, mi dalje lutamo, ne znamo, možda i hvala Bogu što je tako, zato što nema onda nikakvih receptura, nego svako od nas eto, kreće na svoj put. Ja se nadam da su mnogi od vas i odavno na tom putu, a neki sad kreću. Ljubav je nezgodna. Ljubav nije samo na to prava lala i priča, kao sve je super, zveze, sijaju, mesec, tako dalje. Nego ona nekad podrazumela da morate biti grubi prema nekom, baš zato što ga volite. I nekad morate biti oštri, baš zato što nekoga volite, da biste naučili i vi i taj drugi šta ljubav je. Dakle, ne jedna prosta emocija, nego nešto mnogo uzvišenije i ka čemu svi težimo, a da li ćemo stići, ne znam. I imao sam jednu zanimljivu pričicu, s ovom završavam. Kaže, jedan rabin radio je u Auschwitzu. Ne, nije rabin. Čovjek je radio u Auschwitzu, on je bio zadužen za krematorij. Pošto znate da u logorima su uglavnom Jevreji se uzimali dužnosti, pa onda posle izvjesno vremena da je njih pomislio. E on je radio u krematorijumu i trebalo je kad dođu ovi koji su pozvanjeni iz zdravstvene komore, oni će stavio u krematorijum. I kaže, jednom trenutku on sazna da je njegov sin na spisku, da će biti ono B, a da će zatim biti kremir. Sad, pošto on to sazna, on ima tu neku moć, makar minimalnu, ode kod rabina i kaže rabinu šta radi. Sazna sam da je moj sin na spisku, ima mogućnost i moć da zamenim njegova ime. Za neko drugo dete. Da dobro radite. I znate šta mu radi u kolike? Čuti. Kolega pita opet. Kaže, da li si čuo moje pitanje? Kaže, molim te odgovorim, nema mnogo vremena. Ovo je čuti. I treći put je pitanje. Ja vam sam čuti. Gleda bi čuti. I ovaj čovjek shvati šta je želeo da mu kaže, okrene se i on. I prepostavljate šta je uradio. Nije za mene slučnik. Ali priča predivna. Zašto? Mislim, nije predivna što je ovaj pravo, nego je predivna u tom smislu što je ovaj radnik čutao. Zato što pred tajnim životom i pred nekim stvarima i pred nekim pitanjima ne možete dati odgovor. Nekad je bolje samo da ćutite. Tako isto možda i na ovu temu o kojoj smo toliko sad ovdje govorili, o tajni života i pokušajima da donesemo tajnu života, nekada moja preporuka bi bila i meni i drugima, pogotovo nama teologima koji ovdje volimo mnogo da pričamo, nekada nam je samo da ćutite. Zato što u tom ćutanju dajete priliku svakom čovjeku da uđe u sebe, da zapita sebe i da u sebi pronađe pravi odgovor. A većina ljudi zna pravi odgovor. Samo je poenta koliko možemo da ih probudimo da dođu do tih odgovora. A nas zadatak je da budimo ljude da dođe sami odgovora. A ne da od njih pravimo robove.
Katedra.
Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, bilo je ovo predavanje doktora Raska Jovića, vanrednog profesora Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu pod naslovom Imali života prije smrti. Predavanje je održano 29. februara 2020. godine u prostorijama Naučno-tehnološkog parka Učar.